Ομολογουμένως ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να ξεκινήσει αυτό το επεισόδιο θα ήταν με τις φωνές των ιερόδουλων που τη δεκαετία του 1990 βίωναν το φόβο του πεζοδρομίου, το φόβο της πιάτσας, στη σκέψη ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος ένας δράκος με μοναδικό σκοπό της ζωής του, την εξολόθρευσή τους. Βεβαίως αυτό δεν κατέστη δυνατό. Γι' αυτό λοιπόν και η πραγματική ιστορία του δράκου των ιερόδουλων και τα κίνητρα πίσω από τις τερατώδεις πράξεις του άφησαν ιστορία, γράφοντας για άλλη μια φορά, από την ανάποδη όμως, την έννοια του ειδιπόδιου συμπλέγματος. Περιφραστικά, ο δολοφόνος με το πριόνι που καταδίωκε ιερόδουλες, ο δράκος της πιάτσας του αγοραίου έρωτα, ο δολοφόνος με το αγγελικό πρόσωπο, ο πρώτος Έλληνας serial killer, ενώ αν θέλουμε να ανάξουμε αυτή την υπόσταση σε όνομα και επώνυμο, τότε μιλάμε για τον Αντώνη Δαγκλή. Έτσι, στο σημερινό επεισόδιο ακούτε τους. Αριστομένη Θεοδοσίου, ψυχολόγο.
Είμαι η Αριστομένη Θεοδοσίου, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια. Ασχολούμαι και με παιδιά και με ενήλικες και ιδιωτεύω στην Κύπρο ως ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια.
Και Όλγα Θεμελή, της οποίας την τοποθέτηση για την αυτοκτονία στη φυλακή θα ακούσετε από προηγούμενη συνέντευξή μας. Συγκεκριμένα, η συνέντευξή μας αφορούσε στο Δημήτρη Βακρινό. Βεβαίως, τα όσα μου είπε τότε εμφανίζουν απόλυτη ταύτιση με την αυτοκτονία του Αντώνη Δαγκλή. Για λόγους δεοντολογίας, βεβαίως, πρέπει να το υπογραμμίσω. Τον είπαν ο δράκος με το πριόνι, ή ο νέος Τζακ Αντεροβγάλτης. Η ταυτότητά του έγραφε Αντώνιος Δαγκλής, του Παναγιώτη και της Φωτεινής. Επάγγελμα, οδηγός φορτηγών. Γεννημένος στη Νίκαια το 1974. Ήταν ο serial killer που αναστάτωσε την Ελλάδα εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Ο Δαγκλής εργαζόταν νυχτερινές ώρες. Έβγαινε στις πιάτσες του έρωτα, αναζητούσε ιερόδουλες, τις έβαζε στο κλειστό φορτηγάκι του, ένα λευκό Volkswagen, όπου είχε τοποθετήσει και στρώμα κρεβατιού. Όταν ολοκλήρωνε τη σεξουαλική επαφή, ή και πριν, στραγγάλιζε την άτυχη κοπέλα που θα τύχαινε να βρεθεί στο δρόμο του. Τρεις από τις ιερόδουλες τις στραγγάλισε και μετά τις δύο από αυτές τις κομμάτιασε με αλυσοπρίωνο και σκόρπισε τα μέλη του σε διάφορες περιοχές. Μέσω του περάσματος της βιβλιογραφίας, τι συμπεράσματα μπορούμε να εξάγουμε, ρωτάω την κυρία Θεοδοσίου, και ποιοι είναι οι βασικοί πυλώνες τους οποίους θα σχολιάσουμε.
Καταρχήν να πούμε ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση αναφερόμαστε για πρόσωπα που έχουν έτσι απασχολήσει την επικαιρότητα και δεν τα έχει κανείς σαν ειδικός εξετάσει και εντρυφήσει πάνω τους είτε ψυχοθεραπευτικά είτε στα πλαίσια μια ψυχολογικής αξιολόγησης, ψυχιατρικής εξέτασης. Ό,τι πούμε εναπόκειται στη μελέτη που έχουμε από τα δεδομένα που δίνονται στο δημόσιο λόγο και κρατούμε και μια επιφύλαξη καθότι δεν έχουμε, κρατώντας φυσικά τη διοντολογία, γιατί δεν έχουμε εξετάσει το άτομο αυτό. Αυτό το λέω σαν εισαγωγή για να είμαστε εντάξει και απέναντι στη διοντολογία της επιστήμης μας. Λοιπόν, βλέποντας τα δεδομένα που υπάρχουν σε σχέση με την υπόθεση αυτή, η οποία προφανώς είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο και να μην πω και γενικότερα τον κόσμο, το πρώτο πράγμα που μου είχε έρθει στο μυαλό είναι ότι πρόκειται για μια ψυχοπαθητική έτσι, κατάσταση. Δηλαδή το άτομο αυτό είχε έντονα ψυχοπαθητικά στοιχεία και θέλω να διευκρινίσω σε αυτή την φάση ότι όταν λέμε ψυχοπαθητικά στοιχεία εννοούμε κάποια στοιχεία τα οποία αφορούν τη δομή του χαρακτήρα του ανθρώπου και είναι ορθότερος ο όρος ψυχοπαθητικός παρά ψυχοπαθής, το οποίο συνάντησα σχεδόν σε όλες τις ιστοσελίδες που έχω μελετήσει. Θεωρώ ότι ήταν έτσι ένα ατόπιμα δημοσιογραφικό.
Πράγματι, πλήστες ιστοσελίδες υπογραμμίζουν τον Αντώνη Δαγκλή ως ψυχοπαθή δολοφόνο, μαζί με μια πληθώρα από άλλα κοσμητικά επίθετα. Τι σημαίνει λοιπόν ψυχοπαθητικός δράστης και τι ψυχοπαθητικότητα?
Οι ψυχοπαθητικοί παρουσιάζουν επί της ουσίας μια κανονικότητα στη συμπεριφορά τους. Και αυτή η κανονικότητα μπορεί εύκολα να ξεγελάσει ακόμη και τους ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται μαζί τους και είναι πάρα πολύ έτσι σημαντικό να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που μας έχει δώσει η ψυχοπαθολογία για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς.
Την ημέρα ο Δαγκλής εργαζόταν ως οδηγός σε φορτηγά και τίποτα δεν έδειχνε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την προσωπική ζωή του. Όταν όμως έπεφτε η νύχτα, μεταμορφωνόταν σε άγριο θηρίο. Κατά τη σύλληψή του, που έγινε στις 21 Ιανουαρίου του 1996, τον εξέτασαν δύο ψυχίατροι. Τους είχε πει «Κάτι έχω. Δεν μπορεί να είμαι καλά. Δεν θυμάμαι ούτε τις σκηνές του στραγγαλισμού. Ήμουν θολωμένος. Όταν τύχαινε να ακούσω στην τηλεόραση κάτι για πτώματα που βρέθηκαν, το άκουγα σαν είδηση που δεν με αφορούσε. Τη μάνα μου την αγαπούσα, όμως ποτέ δεν τη συγχώρεσα που δούλευε σε ύποπτα μπαρ και σε δουλειές που δεν ήταν ηθικές. Όταν την είχα δει να κάνει έρωτα με έναν άντρα, μου ήρθε να την πνίξω. Δεν έπνιξε όμως τη μάνα του. Έπνιξε τρεις αθώες γυναίκες. Και στο τραγικό φινάλε της ιστορίας, έπνιξε και τον ίδιο τον εαυτό. Την πρώτη του δολοφονία ο Δαγκλής τη διέπραξε σε ηλικία 18 χρονών, όπως ο ίδιος ομολόγησε. Θύμα του ήταν μια ιερόδουλος, κατά πάσα πιθανότητα αλλοδαπή, τα στοιχεία της οποίας ποτέ δεν έγιναν γνωστά. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να βρουν άκρη με τα δακτυλικά της αποτυπώματα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Τον Οκτώβριο του 1995, στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, κοντά στα διόδια της Τραγάνας, εντοπίζεται το πτώμα της 29χρονης ιερόδουλης Ελένης Παναγιωτοπούλου. Η κατάσταση που βρίσκεται το σώμα της άτυχης γυναίκας ταράζει τους αστυνομικούς. Ο δολοφόνος, αφού τη σκότωσε, τη έβγαλε τα σπλάχνα, τη έκοψε τις θυλές και την τεμάχισε. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως ο θάνατός της είχε προέλθει από στραγγαλισμό. Η στιγερή υπόθεση δολοφονίας έγινε πρώτο θέμα στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και οι αστυνομικές αρχές άρχισαν ανθρωποκυνηγητό σε όλη την Ελλάδα για να συλλάβουν τον δράστη. Δύο μήνες μετά, ο τρόμος επανέρχεται τόσο στις πιάτσες της Αθήνας, όσο και στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών, καθώς εντοπίζεται και δεύτερο πτώμα στην περιοχή του Βοτανικού, όπου πλέον καθίσταται προφανές στις αρχές ότι έχουν να αντιμετωπίσουν ένα μανιακό δολοφόνο, έναν παράφρον, που όταν πέφτει το σκοτάδι, μεταμορφώνεται σε ένα ανθρωπόμορφο τέρας που με μανία επιτίθεται σε γυναίκες ιερόδουλες. Ως κεραυνός ενεθρίας, καεί είδηση ότι πολλές ιερόδουλες καταφθάνουν στην αστυνομία να καταθέσουν τις βασανιστικές στιγμές που βίωσαν μέσα σε ένα άσπρο βανάκι του δράστη μάρκας Volkswagen, αναγνωρίζοντας το δράστη από τις φωτογραφίες, δίνοντας επιτέλους ονοματεπώνυμο στο μανιακό τέρας που σκορπούσε ρίγη με τη δράση του. Οι ιερόδουλες αναγνωρίζουν ένα νέο άντρα, όχι πάνω από 25 ετών, ο οποίος οδηγούσε ένα άσπρο βαν, το οποίο στο πίσω μέρος του είχε ένα στρώμα στο οποίο περνούσαν οι ιερόδουλες στις τελευταίες τους βασανιστικές στιγμές. Ο δράγος με το πριόνι, ή αλλιώς ο νέος Τζάκ Αντεροβγάλτης, ή πολύ απλά ο Αντώνης Δαγκλής, μεγάλωσε με μεγάλες στερήσεις και σημαδεύτηκε ανεπανόρθωτα από τη βία που δεχόταν από τον πατέρα του, τόσο αυτός όσο και η υπόλοιπη οικογένειά του, η μητέρα του δηλαδή και ο αδερφός του. Εργαζόταν επίσης ως επαγγελματίας οδηγός φορτωγών, όπως είπαμε, σε εταιρεία λατιού. Την ημέρα ο δολοφόνος δούλευε κανονικά ως οδηγός και δρούσε ως κανονικός νεαρός, που είχε τη δουλειά του και εν γέννη τη ρουτίνα του. Πίσω όμως από αυτόν τον προστατευτικό μανδύα, του κανονικού ευγενικού νεαρού, του νέου με το αγγελικό πρόσωπο, που ήταν πάντα συνεπής στη δουλειά του, κρύβονταν ένα κτίνος. Ένα τέρας που μόλις άρχιζε να ανοιχτώνει μεταμορφωνόταν σε σατανά, σε θηρίο ανήμερο. Μετά το πέρας των βίων και στιγερών εγκλημάτων, επέστρεφε πάλι στον καλό και μεροκαματιάρι υπάλληλο, που ζούσε μια κανονική, οριακά πληκτική ζωή. Στο σημείο αυτό, βλέπουμε λοιπόν έναν άνθρωπο με μια διπλή ζωή. Δουλεύει ως οδηγός εταιρείας αλατιού το πρωί και το βράδυ βγαίνει και δολοφονεί γυναίκες ιερόδουλους. Πώς αξιολογείται αυτό από την ψυχολόγο, κυρία Θεοδοσίου?
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε, τα άτομα που έχουν ψυχοπαθητική έτσι, συμπεριφορά είναι άτομα τα οποία μπορεί να μην αντιλαμβάνεται πλήρως ο περίγυρός τους τι έχουν ή αν έχουν κάποιο θέμα, και θα πρέπει κανείς να τους παρατηρήσει πάρα πολύ προσεκτικά για να μπορέσει να έτσι εντοπίσει ενδεχομένως στοιχεία που μπορεί να προσάδουν προς την κατεύθυνση της ψυχοπαθητικότητας. Κάποια χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα είναι ότι είναι συναισθηματικά απόντες από τους άλλους ανθρώπους, δεν επιδεικνύουν συνέστηση, μπορεί να την προσποιούνται ωστόσο, είναι άφοβα άτομα, δηλαδή Δεν υπάρχει καθόλου φόβος σαν εργαλείο συναισθηματικότητας για αυτούς και δεν υπάρχει επίσης και η ενοχή. Ανάλογα λοιπόν γενικότερα με την ψυχοπαθολογία τους, γιατί όπως είπα και στην αρχή, εδώ πέρα μιλάμε γενικά, δεν έχω προσωπικά εξετάσει το άτομο αυτό για να μπορώ να καταγράψω ή να αναφέρω το ψυχογράφημά του με πλήρη έτσι ανάλυση. Ωστόσο μπορώ να πω κάποια στοιχεία τα οποία μέσα από τα αφιερώματα σε αυτό το άτομο μου πήγε το μυαλό. Η ανεντιμότητα επίσης είναι ένα στοιχείο των ανθρώπων αυτών, η απερισκεψία τους, καθώς και η ικανότητά τους να χειραγωγούν τους άλλους ανθρώπους και να παίρνουν ρίσκα. Ωστόσο, όπως έχουμε πει και στην αρχή, είναι άτομα τα οποία έχουν μια κανονικότητα. Έτσι, πολύ γνωστοί άνθρωποι με ψυχοπαθητικότητα, για να δώσουμε έτσι την εικόνα στον κόσμο που μας ακούει, ήταν κατά τις μελέτες ο Καλιγούλας και ο Νέρονας, οι οποίοι θα μπορούσαν με σημερινά δεδομένα να ενταχθούν στην κατηγορία των κατασυρωή δολοφόνων.
Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά τις τρεις δολοφονικές επιθέσεις του Αντώνη Δαγκλή. Η πρώτη επαφή του Δαγκλή με το τέρας μέσα του έγινε το 1992 και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο, όπου αργά τη νύχτα έκλεψε από την περιοχή του Κορυδαλλού ένα Ιώτα επιβατηγό αυτοκίνητο μάρκας Toyota, χρώματος μπλε, με το οποίο τράβηξε προς το κέντρο της Αθήνας, όπου και έφτασε στην οδό Σέκερη στο Κολωνάκι. Εκεί έκανε πιάτσα μια κοπέλα 30-35 ετών. Ο Δαγκλής πλησίασε την όμορφη γυναίκα, η οποία ήταν αλλοδαπή, και τη ρώτησε πόσο θα του κόστιζε η παρέα της. Εκείνη του απάντησε σε σπαστά ελληνικά και με πλήρη άγνοια κινδύνου ακολούθησε τον παρανοϊκό φωνιά στο αμάξι του, όπου και οδήγησαν μέχρι την περιοχή του Καρέα. Ο Δαγκλής σταμάτησε το κλεμμένο αυτοκίνητο σε ερημική περιοχή με σκοπό να κάνει έρωτα με την νεαρή ιερόδουλη. Όταν φτάσανε, η κοπέλα του ζήτησε προκαταβολικά το ποσό των 8.000 δραχμών, όπως είχαν συνεννοηθεί αργότερα στην πλατεία Κολονακίου. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Δαγκλή, η ιερόδουλος τον έβρισε χυδαία και άρχισε να τον χτυπάει με μανία. Ο Δαγκλής εξαγριώθηκε, την άρπαξε από τον λαιμό σαλισσασμένο τέρας και άρχισε να τη σφίγγει, ενώ ταυτοχρόνως τη χτύπαγε με τα μανία στο τζάμι του συνοδηγού του κλεμμένου Toyota. Η γυναίκα, και καθώς δεν ήταν αρκετά δυνατή να αντισταθεί στο χειραδύναμο Δαγκλή, ξεψύχησε στα χέρια του δολοφόνου με το πριόνι. Αμέσως μετά τη δολοφονική του πρεμιέρα, ο Δαγκλής έβγαλε το πτώμα έξω από το αυτοκίνητο, το τοποθέτησε σε απόμερο σημείο και γύρισε με το κλεμμένο αμάξι πίσω στη Νίκαια, όπου απεργάστηκε το τελευταίο επίπεδο του σατανικού του σχεδίου. Από την αποθήκη του πήρε ένα πριόνι ξύλων, ένα μαχαίρι, ένα ζευγάρι γάντια, τρία παντελόνια, ένα παλιό σακάκι και ένα άλλο σακούλες απορριμμάτων, και τράβηξε προς το σημείο που είχε παρατήσει την άτυχη ιερόδουλη. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως η αμέσως επόμενη περιγραφή ενδεχομένως να σοκάρει ορισμένους ακροατές και θα σας συνιστούσα να προχωρήσετε το επεισόδιο περίπου 80 δευτερόλεπτα. Εκεί, ο Δαγκλής ολοκλήρωσε το αδιανόητο και σατανικό του έργο. Πρώτα, έγδισε τη γυναίκα. Στη συνέχεια, τεμάχησε με το πριόνι το πτώμα της άτυχης ιερόδουλης, τοποθετώντας τα κομμάτια της μέσα στο παντελόνι και το σακάκι. Το κεφάλι το έβαλε ξεχωριστά σε νάιλον σακούλα. Ύστερα, έβαλε το παντελόνι και το σακάκι και αυτά σε νάιλον σακούλες, τα έβαλε στο αμάξι και πέταξε τα ματωμένα γάντια και το πριόνι στον τόπο που είχε διαμελήσει την άτυχη γυναίκα. Τη σακούλα με το κεφάλι την πέταξε στον κυφισό ποταμό, η οποία και δεν βρέθηκε ποτέ. Μια άλλη σακούλα που είχε μέσα το αριστερό πόδι της άτυχης γυναίκας την έριξε στο σκουπιδότοπο στην οδό Μαρκόνη, στο Βοτανικό. Μια ακόμα σακούλα πέταξε στο Κολωνάκι, ενώ τις υπόλοιπες τρεις σακούλες τις ξεφορτώθηκε στη σκουπιδότοπο μπροστά στο Πολεμικό Μουσείο. Σε ό,τι αφορά στο κλεμμένο αυτοκίνητο, το σκούπισε καλά, το καθάρισε από δακτυλικά αποτυπώματα και το παράτησε στην περιοχή του Ρέντι. Στις 27 Οκτωβρίου βρέθηκε η σακούλα με το πόδι της ατυχούς ιερόδουλης και στις 29 Οκτωβρίου στην οδό Ριζάρη βρίσκεται άλλη μια σακούλα με τα μέλη της γυναίκας. Όπως είναι φυσικό, επακολούθησε το χάος. Συναγερμό σήμανε η υπηρεσία δίωξης κοινού εγκλήματος και το τμήμα ανθρωποκτονιών. Όσα μέλη βρέθηκαν μέσα στο παντελόνι και το σακάκι μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο όπου ο ιατροδικαστής που ανέλαβε να ρίξει φως σε αυτή την οσυρή υπόθεση ήταν ο Χρήστος Λευκίδης. Η νεκροψία νεκροτομή μολοτάφτα δεν μπόρεσε να οδηγήσει πουθενά. Τα κομμάτια του σώματος τα οποία προσοκομίστηκαν ήταν πάνω από 30, ενώ έλειπαν κάποια πάρα πολύ σοβαρά μέρη για τη διενέργεια της νεκροψίας νεκροτομής και στη συνέχεια αναγνώρισης, όπως ήταν το κεφάλι, η μυρή, το δεξί αντιβραχιόνιο, ο αριστερός βραχίωνας, η λεκάνη και το δεξί πόδι. Έτσι, και εξαιτίας αυτού, η άτυχη Ερόδουλος δεν αναγνωρίστηκε ποτέ, καθώς ακόμα και τα δακτυλικά της αποτυπώματα δεν ήταν στο σύστημα της αστυνομίας, καθώς αποδείχτηκε ότι δεν ήταν σεσημασμένη. Μετά από αυτή τη φρικιαστική δολοφονία, το τέρας μέσα στο δολοφόνο με το πριόνι φαίνεται να ημέρευσε, καθώς και για την προσεχή τριετία η εγκληματική του δράση περιορίστηκε στις ληστείες, πάντα όμως Ιερόδουλο. Το 1995 βέβαια, επανήλθε ως τέρας στις πιάτσες του έρωτα, ώστε να συνεχίσει το αποτρόπαιο και βίαιο ξέσπασμά του κατά των σεξεργατριών με τη δολοφονία της Ιερόδουλου Ελένης Π. Ας μιλήσουμε λίγο για την έκφραση «κατασυρωή δολοφόνος» και μία από τις πρώτες εμφανίσεις της στην υπόθεση του κατασυρωή δολοφόνου με το προσωνύμιο «ο γιος του Σαμ».
Η έκφραση «κατασυρωή δολοφόνος» έγινε γνωστή και χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα πριν από μερικές δεκαετίες, δηλαδή γύρω στο 1970, κατά την διάρκεια δολοφονιών που, από ό,τι έχω διαβάσει, είχε πραγματοποιήσει ένας κατασυρωή δολοφόνος που ήταν γνωστός με ένα όνομα «ο γιος του Σαμ». Και είχε μάλιστα ξεκινήσει την δολοφονική του δράση το 1976, πυροβολώντας ανυποψία στους πολίτες. Έτσι είχε σκοτώσει 6 ανθρώπους και είχε τραυματίσει άλλους 7, και πήρε το όνομα αυτό γιατί όταν συνελήφθη υποστήριξε ότι διέπραξε τους φόνους έπειτα από οδηγίες που λάβανε από ένα δαιμόνιο που είχε εμφανιστεί με τη μορφή του σκύλου και το όνομά του ήταν Σαμ. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε εν αντιθέσει με την υπόθεση που συζητάμε σήμερα έχουμε στοιχεία ψυχοτικού, ψυχοτικά στοιχεία, τα οποία σε αυτή την περίπτωση, εάν εξεταζόταν αυτό το άτομο από ψυχιατρική ομάδα, θα πήγαινε στο ψυχιατρίο και όχι στη φυλακή, γιατί σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος αυτός κατήχετο από προβληματική ψυχοπαθολογία, συγκεκριμένη περίπτωση ψυχοτικού επεισοδίου, το οποίο δεν ήταν σε θέση να πάρει με λογική απόφαση και να κάνει πράγματα τα οποία είχαν μια λογική σειρά. Στην περίπτωση όμως που μελετάμε, απουσιάζει από ό,τι διαφαίνεται το στοιχείο αυτό. Γι' αυτό και ανάφερα στις αρχές ότι πρόκειται για ψυχοπαθητικότητα που διακρίνεται φυσικά από την κανονικότητα και η διαφορά του από τα ψυχοτικά επεισόδια, από ένα ψυχοτικά έναν άνθρωπο που έχει ψυχοτικά στοιχεία και προβαίνει σε μια τέτοια πράξη, είναι ότι έχει τη λογική να τόσο να σχεδιάσει τα εγκλήματά του, όσο και να αποκρύψει τις λεπτομέρειες και να μην τον πάρει κανείς είδηση. Ωστόσο το πρόβλημά του εναπόκειται στην ηθική σκέψη και όχι στη λογική και ορθολογιστική τακτική που έδρασε βασίζοντας πάνω σε αυτήν και έκανε ένα σενάριο και με πρόθεση ακολούθησε μια στρατηγική με αποτέλεσμα να σκοτώνει τις γυναίκες αυτές.
Στις 28 Οκτωβρίου του 1995, και ενώ όλη η Ελλάδα γιόρταζε το όχι, ο δολοφόνος εκμεταλλεύτηκε το γιορτινό κλίμα ώστε να ικανοποιήσει τη δολοφονική του μανία. Ο Δαγκλής αρχίζει νέο γύρο δολοφονιών και επιθέσεων γύρω στις 11.30 τη νύχτα. Ο τότε 21 ετών δράκος επιβιβάζεται στο λευκό κλειστό φορτηγάκι του μάρκας Volkswagen και βγαίνει τσάρκα. Περνάει από την οδό Σόλωνα στο Κολωνάκι, όπου βλέπει μια Ιερόδουλο που κάνει πιάτσα. Σταματάει μπροστά της και τη ρωτάει πόσο κοστίζει η παρέα της, όπως έκανε πάντα άλλωστε. Εκείνη του απαντά 5.000 δραχμές. Και ο δολοφόνος της κάνει νόημα να περάσει μέσα στο αυτοκίνητο και κατεβαίνουν την οδό Σόλωνος με κατεύθυνση την πλατεία Κάνιγκος. Έχει πάει μεσάνυχτα. Ο Δαγκλής σταματά σε ένα πάρκινγκ επί της οδό Χαριλάου Τρικούπη προς την πλευρά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, σε ένα σημείο όπου δεν υπάρχει αρκετός φωτισμός. αφού πέρασαν στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, όπου ο δράστης είχε τοποθετήσει ένα πρόχειρο κρεβάτι, ξάπλωσαν. Κατά τη διάρκεια της πράξης, τα χέρια του δράστη ανέβαιναν σιγά σιγά προς το λαιμό της άτυχης γυναίκας. Άρχισε να τη σφίγγει. Στην αρχή λίγο και κατόπιν εντονότερα, χωρίς εκείνη να μπορεί να προβάλλει αντίσταση, καθότι όπως προαναφέρθηκε, ο Δαγκλής ήταν αρκετά χειροδύναμος. Ο Δαγκλής όταν πιάστηκε κατέγραψε τη φρικιαστική του πράξη ως εξής. Κάναμε πολύ καλό έρωτα. Και όταν τελειώσαμε, με έπιασε κάτι περίεργο. Θόλωσα και δεν μπόρεσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Ένιωσα σαν ενεργούσε κάποιος άλλος. Και όχι εγώ. Έπιασα με τα χέρια μου το λαιμό της και άρχισα να τη σφίγγω. Όταν άφησα τα χέρια μου, η Ελένη έμεινε ακίνητη. Είχε πεθάνει. Οι επόμενες κινήσεις του δράστη σοκάρουν για άλλη μια φορά. Αποφασίζει να εξαφανίσει το πτώμα της Ιερόδουλης, όπως είχε κάνει και με την προηγούμενη, και τραβάει προς την Αθηνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Σε αγροτική περιοχή, μετά τα διόδια του σχηματαρίου, σταματάει. Παίρνει από μια μεγάλη εργαλειοθήκη ένα σιδηροπρίωνο με κόκκινη ξύλινη λαβή και μπλε σκελετό και αρχίζει τον τεμαχισμό του πτώματος. Σε κάποια φάση, αφήνει στην άκρη το σιδηροπρίωνο και παίρνει ένα μαχαίρι, με το οποίο τσκόβει την κοιλιά. Όπως έλεγε ο δράστης μετά τη σύλληψή του, το σχίσιμο το έκανε από πάνω προς τα κάτω και έφτανε μέχρι τον αφαλό. Η επόμενη κίνησή του ήταν να μαζέψει τα κομμάτια και να τα τοποθετήσει σε σακούλες σκουπιδιών που είχε πάντοτε στο φορτηγάκι του. Μπαίνει στη θέση του οδηγού και συνεχίζει τη διαδρομή του προς τη Λαμία. Σταματάει σε κάποιο σημείο και πετάει τα ρούχα της Ελένης σε ένα ξεροπόταμο. Συνεχίζει στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και σταματάει στο 136ο χιλιόμετρο στο ύψος της Τραγάνας. Εκεί πέταξε τα κομμένα χέρια και πόδια της γυναίκας στη θάλασσα. Τις σακούλες με τα υπόλοιπα τεμαχισμένα μέλη τις πέταξε στην ακτή κάτω από το στιθέο της Εθνικής Οδού. Επίσης, πέταξε στη θάλασσα το σιδηροπρίωνο και το μαχαίρι με το οποίο τεμάχισε το πτώμα. Από το προσωπικά είδη της άτυχης Ελένης, ο δράστης κράτησε μόνο έναν πολύ ωραίο χρυσό σταυρό, ο οποίος μετά τη σύλληψή του βρέθηκε στο αυτοκίνητό του. Ήταν ένα ατράνταχτο στοιχείο για τους αστυνομικούς, δεδομένου πως όταν ο Δαγκλής οδηγήθηκε ως ύποπτος στην ασφάλεια, αρνούνταν αρχικά τα πάντα. Αφού ολοκλήρωσε το ρεσιτάλ της φρίκης, ο δράστης μπήκε στο φορτηγάκι του, έκανε αναστροφή και γύρισε προς την Αθήνα, ατάραχος και ιδιαίτερα ψύχρεμος. Όταν έφτασε, είχε πια ξημερώσει. Πήγε πολύ νωρίτερα στη δουλειά του, στην περιοχή του Ρέντι, πήρε το λάστιχο και δύο κουβάδες και άρχισε να πλένει το αυτοκίνητό του από τα αίματα του θύματος. Όταν το καθάρισε πολύ καλά, το πάρκαρε στην άκρη. Αμέσως μετά, πήρε το φορτηγό της εταιρείας και έφυγε για την Κόρινθο για να μοιράσει εμπόρευμα όπως ήταν προγραμματισμένο. 2 μήνες μετά τη φρικιαστική δολοφονία της Ελένης, ο Δαγκλής βγαίνει για άλλη μια φορά στην αναζήτηση του επόμενου θύματός του, το οποίο έμελε να είναι και η τελευταία Ιερόδουλη που θα έβλαπτε. Ανήμερα των Χριστουγέννων του 1995, ο Δαγκλής πραγματοποίησε το 3ο φωνικό χτύπημά του. Το νέο θύμα ήταν η Αθηνά Λάμδα. Η ώρα ήταν 1:30 με 2 το πρωί της 25ης Δεκεμβρίου του 1995. Η Αθηνά είχε βγει αργά στην πιάτσα που σύχναζε στον Κηφισό και συνέχισε να δουλεύει ως τις πρωινές ώρες. Εκεί την πλησίασε ο Δαγκλής με το αυτοκίνητό του και την πήρε στο αυτοκίνητο για να την οδηγήσει στην πάροδο της οδού Ορφέου στο Βοτανικό σε ένα διέξοδο. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Δαγκλή, την υποχρέωσε σε στοματικό έρωτα. Σε κάποια φάση, πάντα κατά το Δαγκλή, η κοπέλα τον ειρωνεύτηκε λέγοντάς του ότι είχε μικρό πέος και στη συνέχεια του ψέκασε το πρόσωπο με σπρέι και τον απείλησε με μαχαίρι. Τότε εκείνος άρπαξε ένα λεπτό σκοινί που βρισκόταν κρεμασμένο στην πάνω σειρώμενη πόρτα με τα σκοινιά και όπως είπε, την τύλιξε στο λαιμό και τη στραγγάλισε. 26χρονη κοπέλα δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ο Δαγκλής τράβηξε το άψυχο κορμί της Αθηνάς και το πέταξε στο δρόμο ημίγυμνο. Πήρε από την τσάντα της τα χρήματά της και εξαφανίστηκε με το αυτοκίνητό του. Μετά από κάμποσες ώρες, γύρω στο μεσημέρι ανακαλύφθηκε το πτώμα της άτυχης κοπέλας στο σημείο που την είχε πετάξει. Εντύπωση έκανε στις αρχές το γεγονός ότι ο δολοφόνος στην υπόθεση της Αθηνάς δεν βεβήλωσε το πτώμα της νεαρής Ιερόδουλης, αλλά το πέταξε από το φορτηγάκι χωρίς καμία περαιτέρω διαστροφική εργασία. Εκτός από τις 3 δολοφονίες, διέπραξε και 6 απόπειρες ανθρωποκτονίας και 10 ληστείες σε βάρος Ιερόδουλων, από τις οποίες αφαίρεσε χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα. Από μία Ιερόδουλα άρπαξε 100.000 δραχμές, αφού της είχε περάσει το σκοινί από το λαιμό και την απειλούσε ότι θα στραγγαλίσει. Ο Δαγκλής οδηγούσε ένα λευκό φορτηγάκι και από εκεί ξεκίνησε να ξετυλίγεται το κουβάρι της δράσης του από τις αρχές. συνελήφθη στις 21 Ιανουαρίου του 1996 για την απαγωγή και το βιασμό μιας Αγγλίδας τουρίστριας, της Αν Χάμσον. Όταν την απήγαγε μάλιστα, την ανάγκασε να του κάνει στοματικό έρωτα και στη συνέχεια θα τη δολοφονούσε, καθώς θεωρούσε πως ήταν ιερόδουλη. Εκείνη όμως, όταν του είπε πως κάνει πορνεία προσωρινά για να μπορέσει να εξασφαλίσει χρήματα ώστε να αγοράσει εισιτήριο επιστροφής για την Αγγλία, ο Δαγκλής την πίστεψε και την ελευθέρωσε.
Το άτομο αυτό προφανώς, υποφέροντας από το τραύμα αυτό που υπέστη λόγω του ότι κάποιος του ανακοίνωσε, από ό,τι έχω διαβάσει κι εγώ, ότι η μητέρα του έκανε αυτή τη δουλειά, και γενικότερα από το πολύ τραυματογόνο και πολύ κακοποιητικό περιβάλλον το οποίο έχει μεγαλώσει, είχε αποκτήσει μία αιμονή με το επάγγελμα αυτό και με την... γενικά είχε θέμα με τις γυναίκες που κάνουν αυτή την εργασία, που εργάζονται σε αυτό το χώρο, και σχεδίαζε τις δολοφονίες του με βάση τα χαρακτηριστικά αυτά. Δηλαδή, εδώ πέρα βλέπουμε το μειωμένο έλεγχο της συμπεριφοράς που είχε και την παρορμητικότητά του, αλλά και την απουσία ενσυναίσθησης και τη ρηχότητα των αισθημάτων που είχε, τα οποία αυτά στοιχεία διευκόλυναν την επιθετικότητά του και τη βία, και συνδυάζοντάς τα με την έλλειψη στην ηθική κρίση, τον έκαναν να γίνει ένας κατασυρωή δολοφόνος. Έχει δηλαδή το άτομο αυτό ελλείψεις στα ηθικά συναισθήματα, και ελλείψεις, και ελλείψεις αυτές τον έχουν έτσι καταστήσει ένα άτομο χωρίς ηθική επάρκεια.
Οι δύο αυτές λέξεις, ηθική επάρκεια, είναι πάρα πολύ σημαντικές για εμάς και για την αντίληψη των γεγονότων. Βλέπουμε στο συγκεκριμένο έγκλημα τεμαχισμούς και βιαιότητες πάνω στις άψυχες ορούς των γυναικών.
Φαίνεται λοιπόν ότι το άτομο αυτό δεν αντιλαμβανόταν σε καμία περίπτωση την ηθική του κατάπτωση, και όλα αυτά που έκαναν τα έκανε με πλήρως σχεδιασμό, αλλά ταυτόχρονα και με πλήρη απουσία συναισθηματικής έτσι νοημοσύνης. Να πω ότι σύμφωνα με την ευρωψυχολογία, οι κατασυρωοί δολοφόνοι και ιδιαίτερα τα άτομα τα οποία είναι ψυχοπαθητικά, να πω ότι δεν σημαίνει ότι κάθε ψυχοπαθητικό άτομο μπορεί να γίνει κατασυρωοί δολοφόνος ή εγκληματίας, ή κάθε κατασυρωοί δολοφόνος είναι απαραίτητα ψυχοπαθητικός. Αυτό το λέω για να μην θεωρηθεί ότι έχω κάνει αυτή τη γενίκευση. Στους ψυχοπαθητικούς λοιπόν η αμυγδαλή τους παρουσιάζει μειωμένη δραστηριότητα. Και ένα ενδεικτικό έτσι παράδειγμα που έχω να σας δώσω είναι το παράδειγμα ενός κατασυρωή δολοφόνου, του Τζόε Φίσερ, ο οποίος στη δίκη είχε αναφέρει ενδεικτικά ότι αν μπορούσε να σκάψει τον τάφο της μητέρας του, θα έβγαζε τα κόκαλά της και θα τη σκότωνε ξανά και ξανά. Αυτή λοιπόν είναι μία δήλωση που συνάδει με αυτό που έχω πει, ότι τα άτομα αυτά δεν αντιλαμβάνονται και δεν έχουν καθόλου ηθικά διλήμματα. Δεν μπορούν να διακρίνουν γενικότερα την ηθική τους, την ηθική πλευρά, ενώ μπορούν να διακρίνουν ότι το καλό από το κακό, ο σχεδιασμός που προηγείται ή που ακολουθεί την εγκληματική πράξη, είναι αδιάψευτος μάρτυρας, ότι απουσιάζει σε αυτόν κάθε συναισθηματικός φραγμός. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει καθόλου συναισθηματικός φραγμός, η διάπραξη των εγκλημάτων αυτών τους θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό κατά τους ίδιους. Άρα είναι σε επαφή με την πραγματικότητα, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι που να τους συγκρατεί από το να διαπράττουν εγκλήματα, μάλιστα τόσο φρικαλιώδη όπως ήταν η περίπτωση αυτή που συζητάμε, και γι' αυτό άλλωστε οι άνθρωποι αυτοί πηγαίνουν φυλακή και όχι στις ψυχιατρικές κλινικές. Και ένα πολύ έτσι ουσιαστικό στοιχείο που μας δίνει η βιβλιογραφία είναι επίσης ότι τα άτομα αυτά θα ξαναέκανα την πράξη αυτή ξανά και ξανά, χωρίς δισταγμό, παρά την οποιαδήποτε τιμωρία θα τους βάζαμε. Δηλαδή ακόμη και να τους βγάζαμε από τη φυλακή, θα έκανα ξανά, θα έβρισκα ξανά τον τρόπο για να κάνουν παρόμοια ή δεχτεί εγκλήματα.
Το τέλος της δράσης του Αντώνη Δαγκλή ήταν κοντά. Η αστυνομία γνώριζε πλέον ποιον έψαχνε και άρχισε να παρακολουθεί για λίγο τις κινήσεις του δράστη, που κατοικούσε τότε με τη μητέρα του σε ένα ισόγειο διαμέρισμα στην Νίκαια του Πειραιά. Επιδιώκοντας λοιπόν να μπορέσουν να τον πιάσουν στα πράσα, τον παρακολουθούσαν στενά μέρα νύχτα, τόσο στο σπίτι όσο και στο αυτοκίνητό του. Φοβούμενοι όμως ότι ίσως κάτι δεν πάει καλά και ξεφύγει και μπορέσει να σκοτώσει κι άλλες γυναίκες, αποφάσισαν να τον συλλάβουν στις 24 Ιανουαρίου του 1996. Η σύλληψη του Δαγκλή, εκτός από μεγάλη επιτυχία της αστυνομίας, ήταν και ένας επίλογος των εφιάλτητων γυναικών που εκδιδόντουσαν για να βγάλουν τα προστοζήν. Οι γυναίκες που έκαναν πιάτσα τότε ήταν σε απόγνωση. Έκαναν πιάτσα πάντα σε ομάδες και η εργασία τους είχε γίνει εφιάλτης. Εφιάλτης ακόμα χειρότερος από τον εφιάλτη που ήδη ζούσαν αυτές οι γυναίκες στο πεζοδρόμιο. Ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του, ακολουθήθηκε τακτική ανάκριση και η δίκη του έγινε στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Αθηνών τον Ιανουάριο του 1997. Συνήγορος υπεράσπισης του Δαγκλή ήταν τις πρώτες μέρες ο ποινικολόγος Πέτρος Μαντούβαλος, ο οποίος λίγες μέρες μετά την έναρξη της δίκης παραιτήθηκε. Άλλον δικηγόρο ο Δαγκλής δεν βρήκε, οπότε το δικαστήριο όρισε αυτεπαγγέλτος έναν ικανό δικηγόρο, τον Σπύρο Σταματάκη. Στο δικαστήριο και ειδικότερα στην πρώτη εξέταση, κυριάρχησε χάος και όλες οι αδιανόητες απόπειρες βιασμού και δολοφονίας προς τις εν ζωή ιερόδουλες ζωντάνεψαν σοκαριστικά. Στην πρώτη ακρόαση εξετάστηκε και η μητέρα του Δαγκλή, Φωτεινή, η οποία είπε ανάμεσα σε άλλα: «Ο σύζυγός μου με χτύπαγε, με έβριζε. Χτυπούσε τα παιδιά. Από μωρά βίωναν αυτά τα πράγματα. Ο Αντώνης ήταν 13 ετών όταν πέθανε ο πατέρας του. Δεν τελείωσε το δημοτικό. Η παιδική του ηλικία ήταν στερημένη από την αγάπη. Ποτέ δεν μου είχε δείξει ότι είχε τίποτα. Ήταν φυσιολογικός ο Αντώνης. Δεν μου είχε δείξει επιθετικότητα. Σε κάποια φάση της εξέτασης της μάνας του, ο Αντώνης Δαγκλής σηκώθηκε πάνω και είπε ότι δεν ήθελε να συνεχίσει η μάνα του. Εκείνη δεν ένιωσε καλά. Η συνεδρίαση διακόπηκε μέχρι να συνέλθει η μητέρα του Δαγκλή. Τελικά, μετά τη λιποθυμία της διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Στην απολογία του ο Δαγκλής δήλωσε: «Έκανα κάποια λάθη. Τα έχω μετανιώσει. Πήγαινα να κάνω μια σεξουαλική επαφή και γινόταν το αντίθετο. Ίσως αυτό που είχα δει με τη μητέρα μου να ξέσπαγα σε αυτές τις γυναίκες. Εδώ, και σε ό,τι αφορά στην παιδική ηλικία του Αντώνη Δαγκλή, ξέρουμε ότι κακοποιούταν και είχε μια πάρα πολύ δύσκολη παιδική ηλικία. Οι κατά σειρά δολοφόνοι διαφαίνεται να έχουν μια άσχημη παιδική ηλικία?»
Ναι. Γενικότερα, η βιβλιογραφία μας ανέφερε ένα έτσι ιστορικό για αυτόν τον άνθρωπο που δείχνει ότι έχει περάσει πάρα πολύ κακοποιητική ηλικία. Και κανένας κατά συρροή δολοφόνος δεν μεγαλώνει συνήθως σε οικογένεια που μπορεί να πλησιάζει έστω κατά την έννοια της κανονικής οικογένειας. Δηλαδή μια οικογένεια στην οποία οι γονείς ζουν αρμονικά, με αγάπη και κατανόηση, έχουν αφοσιωθεί στην ανατροφή των παιδιών τους και γενικότερα είναι ενσυνείδητοι γονείς, δίνοντας αυτά που χρειάζεται σε ένα παιδί για να μεγαλώσει με αρμονία και με υγιή τρόπο. Οι οικογένειες που έχουν γενικότερα μέσα στα μέλη τους δολοφόνους έχουν τεράστιες διαφορές. Και για να το συνοψίσω, για χάρη του χρόνου, μπορώ να πω τρεις βασικούς οικογενειακούς παράγοντες οι οποίοι συντελούν στο να μην μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά που μεγαλώνοντας μπορεί να γίνουν κατά συρροή δολοφόνοι ή να έχουν μία διέπεια προς την εγκληματικότητα. Το πρώτο στοιχείο είναι η γονική σκληρότητα. Δηλαδή έχουν γονείς που, που σωματικά και λεκτικά κακοποιούν τα παιδιά τους. Μάλιστα σε μια μελέτη που έχω διαβάσει αναφέρεται, νομίζω είναι η μελέτη του FBI, ότι το 42% των κατά συρροή δολοφόνων έχουν υπέστη σωματική κακοποίηση, το 74% ψυχολογική κακοποίηση και το 35% υπήρξαν μάρτυρες σεξουαλικής ή και ενδοκογενειακής βίας ή και τα υπήρξαν και τα ίδια ως θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Το δεύτερο στοιχείο που συναντάμε σε αυτές τις οικογένειες είναι η γονική εγκατάλειψη. Και τα δύο στοιχεία υπάρχουν στην περίπτωση που μελετάμε. Η εγκατάλειψη είτε από την μητέρα είτε από τον πατέρα είναι εξίσου καταστροφική, ωστόσο η βιβλιογραφία εδώ πέρα αναφέρει ότι η εγκατάλειψη από τη μητέρα ίσως προβεί ιδιαίτερως καταστροφική. Ιδιαίτερα αν αυτό συμβεί στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού και φυσικά τον απουσιάζει το πατρικό πρότυπο, έχει βαθύτατες επιδράσεις στη ζωή του αγοριού, ιδιαιτέρως στα προφηβικά χρόνια και στην εφηβεία, καθότι ξέρουμε επίσης από τη σύγχρονη βιβλιογραφία ότι ένα παιδί έχει ανάγκη στην προεφηβεία του και στην εφηβεία του τον γονιό του ίδιου φίλου. Δηλαδή το κορίτσι έχει ανάγκη στην εφηβεία και στην προφηβεία της τη μητέρα της περισσότερο από τον πατέρα της και το αγόρι αντιστοίχως τον πατέρα του περισσότερο από τη μητέρα του, καθότι είναι εκείνη η ηλικία που ο ρόλος του φίλου είναι πάρα πολύ ουσιώδης και γι' αυτό το παιδί είναι πολύ σημαντικό να έχει ιδιαίτερες έτσι στιγμές, να έχει περισσότερο χρόνο με τον γονιό του ίδιου φίλου. Η απουσία ωστόσο της μητρικής αγάπης είναι πάρα πολύ κακοποιητική, δρά πολύ κακοποιητικά και στερεί από το παιδί πάρα πολύ ουσιαστική έτσι αίσθηση, ούτως ώστε για να αναπτυχθεί ο συναισθηματικός του κόσμος. Τα παιδιά λοιπόν που έχουν στερηθεί τη μητρική αγάπη διαφαίνεται ότι έχουν έντονα ως κύρια στοιχεία τους μίσος και ζήλια απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Και ενδέχεται να παρουσιάζουν στη συμπεριφορά τους σαδιστική και εξουσιαστική συμπεριφορά. Και αυτό το στοιχείο διαφαίνεται ότι υπάρχει στη μελέτη αυτή, στη μελέτη του ατόμου αυτού που κάνουμε σήμερα. Το τρίτο στοιχείο είναι η γονική ταπείνωση. Δύο στους τρεις κατά συρροή δολοφόνους έχει διαφανεί ότι έχουν ταπεινωθεί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς. Και ιδιαίτερη σημασία δίνεται εδώ πέρα, σε αυτό το τρίτο στοιχείο, στις προσβολές που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλικότητα, την ανικανότητα στις σχολικές επιδόσεις, τον ανδρισμό τους, και μιλάμε για άνδρες γιατί είναι περισσότεροι κατά συρροή δολοφόνων άνδρες παρά γυναίκες, και σε αναφορές που αναφέρονται σε ιδιαίτερα σωματικά τους χαρακτηριστικά, αν είναι ψηλοί, πολύ αδύνατοι, κοντοί, έχουν έτσι ένα υπερβολικό βάρος κτλ. Αυτά όσον αφορά το οικογενειακό έτσι ιστορικό των ατόμων αυτών, και να τονίσω άλλη μια φορά ότι οι ψυχοπαθητικές προσωπικότητες, εν αντιθέση με τους ψυχοτικούς που έχω αναφέρει το παράδειγμα πριν, σκέφτονται λογικά, έχουν επίγνωση του τι κάνουν και γιατί το κάνουν και η συμπεριφορά τους είναι αποτέλεσμα επιλογής η οποία ασκείται ελεύθερα. Ενώ αν ήταν ένα άτομο το οποίο είχε διαγνωστεί π.χ. με σχιζοφρένεια, έχει δηλαδή ψυχοτικά χαρακτηριστικά, συνήθως αυτό το άτομο θα πει ότι δεν θεωρείται υπεύθυνος για την πράξη αυτή, γιατί κάποιος άλλος του υπέδειξε κάποιος άλλο στοιχείο το οποίο είναι έτσι προϊόν αλλοφροσύνης έτσι, και παραφροσύνης, να κάνει την πράξη αυτή. Οι ψυχοπαθητικοί λοιπόν, από τη στιγμή που βρίσκονται σε επαφή με το περιβάλλον, είναι λογικοί, οι πράξεις τους είναι αποτέλεσμα λογικής επιλογής και αυτά τα λέω σύμφωνα με την βιβλιογραφία φυσικά, ψυχιατρικά και νομικά δεδομένα.
Τελικά, το δικαστήριο μετά από ακροματική διαδικασία 5 ημερών εξέδωσε την απόφασή του, σύμφωνα με την οποία ο Αντώνης Δαγκλής καταδικάστηκε 13 φορές σε ισόβια κάθριξη, καθώς και σε πρόσκυρη κάθριξη 52 ετών και 9 μηνών για τις 3 ανθρωποκτονίες από πρόθεση, τις 6 απόπειρες ανθρωποκτονίας και τις 10 ληστείες με πρόθεση και με την επιβαρυντική περίπτωση της ιδιαίτερης σκληρότητας, την παράνομη οπλοφορία και την προσβολή μνήμη τεθνέωτος. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Αντώνης Δαγκλής δικάζεται με πλήρη καταλογισμό, χωρίς να τον αναγνωριστούν το οποιοδήποτε ελαφρυντικό. Στο συγκεκριμένο σημείο, ζητά από την κυρία Θεοδοσίου να μου μιλήσει για την καταδίκη του Αντώνη Δαγκλή και να μου πει αν θεωρεί σωστό το γεγονός ότι δεν τον αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.
Όλα αυτά τα λέω σε σχέση με τη μελέτη της περίπτωσης αυτής από τα δεδομένα που μας δίνουν τα δημοσιογραφικά site, οι ιστοσελίδες, αλλά και από τη μελέτη της βιβλιογραφίας. Δεν έχω, όπως έχω ξαναπεί ξανά, μελετήσει εγώ τον ίδιο αυτό τον άνθρωπο για να μπορώ να είμαι βέβαια ότι όλα αυτά που εικάζω είναι πραγματικά έτσι. Ωστόσο, η περιγραφή που δίνεται συνάδει με αυτό που λέω. Και η βιβλιογραφία μας δείχνει το δρόμο σε αυτό και η έρευνα ότι οι άνθρωποι που έχουν, δεν έχουν καθόλου ηθικούς φραγμούς είναι δύσκολο να συνετιστούν με οποιαδήποτε μέθοδο. Είτε με τη σοφρονιστική, είτε ακόμα και με οποιαδήποτε άλλη δυνατή βοήθεια μπορεί να τους βοηθήσει. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είναι βαθύτατα τραυματισμένοι από την παιδική τους ηλικία και επειδή ακριβώς δεν έχουν τις βασικές έτσι, ικανότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, πρωτίστως την ασυναίσθηση, την ικανότητα δηλαδή να μπαίνουν στη θέση του άλλου, την δυνατότητα να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, την δυνατότητα να έχουν ηθικούς φραγμούς, να φοβούνται, να έχουν ενοχές, γενικότερα όλα αυτά την διαχείριση συναισθημάτων έχουν θέματα σε αυτό και αυτό το εξηγεί και η βλάβη που μπορεί να έχουν στην αμυγδαλή που έχω πει πριν, αλλά εξηγείται και από άλλες έρευνες που αναφέρουν διαταραχή σε ορμονικό επίπεδο ή και σε επίπεδο νευροδιαβιβαστών. Λένε λοιπόν ότι οι δύο βασικές ορμόνες που έχουν σχετιστεί με την ψυχοπαθητική προσωπικότητα και την έτσι εκδήλωση βίαιης και εγκληματικής συμπεριφοράς είναι η κορτιζόλη και η τεστοστερόνη και επειδή οι ψυχοπαθητικές προσωπικότητες παρουσιάζουν μειωμένο στρες, δηλαδή δεν έχουν φόβο, ενώ έχουν παράλληλα και μειωμένη δραστηριότητα της αμυγδαλής όπως έχω πει, θεωρήθηκε ότι επειδή η κορτιζόλη απελευθερώνεται έχει ένα ρόλο να κινητοποιεί εκείνα τα μέσα στο σώμα ώστε να του παρέχουν ενέργεια σε στρεσογόνες καταστάσεις. Έτσι εξηγείται λοιπόν σε ορμονικό επίπεδο. Και γενικότερα τα άτομα αυτά σε ένα δεύτερο επίπεδο έχουν θέμα και με τη σερωτονίνη τους και με την τεστοστερόνη τους. Δηλαδή εξηγείται επιστημονικά με αυτόν τον τρόπο η διαταραχή που έχουν σε επίπεδο ηθικό. Ωστόσο σε επίπεδο λογικό είναι πλήρως άνθρωποι οι οποίοι λειτουργούν με λογική, είναι άνθρωποι που είναι συνειδητοποιημένοι σε αυτό που κάνουν και γενικότερα το κάνουν με απόλυτη λογική συνέπεια. Οπότε γι' αυτό το λόγο δεν θεωρούνται άνθρωποι οι οποίοι χρήζουν ψυχιατρικής υποστήριξης, αλλά θεωρούνται άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να φυλακιστούν ισοβίως και να ζήσουν το υπόλοιπο της ζωής τους στη φυλακή.
Ο Δαγκλής μετά την καταδίκη του μεταφέρθηκε στη φυλακή, όπου η συμπεριφορά του ήταν αποκλίνουσα για άλλη μια φορά. Έκανε αρκετές προσπάθειες αυτοκτονίας, καμία εξ αυτών όμως δεν ευδοκίμησε. Το Σάββατο 2 Αυγούστου του 1997 όμως, και ώρα 3 τα ξημερώματα, ο φύλακας του ψυχιατρικού καταστήματος των δικαστικών φυλακών Κορυδαλού πήγε για έλεγχο ρουτίνας στο κελί 33 και αντίκρισε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Ο Αντώνης Δαγκλής ήταν νεκρός. Βρέθηκε απαγχωνισμένος με σεντόνι από τα κάγκελα του κελιού. Στον ίδιο θάλαμο ήταν κρεμασμένος κι άλλος ένας κρατούμενος, ο Γιώργιος Μακρίδης, 28 ετών, ο οποίος βρέθηκε απαγχωνισμένος επίσης με σεντόνι. Του είχε στηρίξει στη βάση του Λαμπτήρα και για τον Μακρίδη ο τεροδικαστής απεφάνθηκε ότι επρόκειτο για αυτοκτονία. Εξέτειε ποινή 7 ετούς κάθριξης για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σωματικές βλάβες, οπλοφορία και οπλοχρησία. Έτσι, μέσα στο κελί 33 του ψυχιατρίου των φυλακών Κορυδαλού, δόθηκε τέρμα στην πολυκύματη και ταραχώδη ζωή του Δαγκλή, του ανθρώπου που είχε σπείρει τον δρόμο και το θάνατο στις πιάτσες του αγοραίου έρωτα. Του ανθρώπου που θα μείνει στα εγκληματικά χρονικά ως ο Δράκος των Ιερόδουλων.
Ξέρουμε όλοι μας από διάφορα αναγνώσματα που έχουμε, αλλά και όσοι έχουμε ασχοληθεί με το περιβάλλον των φυλακών σε επίπεδο έρευνας και έτσι θεραπείας, ότι είναι ένας πολύ σκληρός χώρος. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γιατί από όσο έχω μελετήσει δεν άφησε κάποιο σημείωμα για τους λόγους που προέβη στην πράξη του, αλλά υπάρχουν πολλές εικασίες που μπορούμε να κάνουμε για τους λόγους που μπορεί να τον όθησαν στο να κάνει κάτι τέτοιο. Φυσικά το γεγονός ότι καταλάβαινε πλήρως που βρισκότανε. Δεύτερον, ότι το περιβάλλον της φυλακής είναι ένα άγριο περιβάλλον που έχει να κάνει με πάρα πολύ έτσι άσχημες συμπεριφορές που μπορεί να μην τις ανεχόταν ο ίδιος. Και τρίτο, το γεγονός ότι δεν υπήρχε κάτι να προσδοκά αυτό το άτομο, καθότι ακόμη από ό,τι έχω δει, πάλι από αυτά που έχω διαβάσει, τη μητέρα του δεν ήθελε να την δει και μάλιστα ζήτησε να την βγάλουν εκτός δικαστικής αίθουσας όταν γινόταν η δίκη. Δεν υπήρχε κάτι που να προσδοκά αυτό το άτομο εκτός φυλακής. Δεν είχε μια κανονική, ας το πούμε, συμπεριφορά όσον αφορά το σχετίζεστε με άλλους ανθρώπους, σχέση με κάποια κοπέλα, ας πούμε, ή φιλικό περιβάλλον. Δεν αναφέρεται να υπήρχε κάτι τέτοιο. Και μάλιστα θα ήταν πολύ περίεργο να υπήρχε λόγω της ψυχοπαθητικότητάς του. Ναι, ήταν λειτουργικός, ναι, δούλευε, ναι, μπορούσε να εργαστεί και να φέρει εις πέρας τα καθήκοντά του, ωστόσο δεν αναφέρεται ότι είχε ιδιαίτερα στενές σχέσεις με ανθρώπους, φιλικές, κοινωνικές, προσωπικές. Άρα ήταν ένα άτομο ιδιαίτερα διαταραγμένο στο τομέα αυτό. Και ίσως και η συμπόρευση και η παρέα μέσα στην φυλακή να του ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Πιο πολύ ποντάρω όμως το γεγονός ότι καταλάβαινε πλήρως τι σήμαινε για αυτόν το ισόβια, και γι' αυτό άλλωστε θεωρώ ότι λιποθύμησε όταν άκουσε την ποινή του, και ήταν η μόνη φορά που μπόρεσε και η μητέρα του να τον να παρηγορήσει, μόνο όταν ήταν σε κατάσταση που να μην αντιλαμβάνεται ότι τον αγκαλιάζει. Άρα η σχέση του με τη μητέρα του ήταν τόσο τραυματισμένη και ο ίδιος είχε τόσο τραυματισμένη εικόνα γύρω από το πρόσωπο της γυναίκας, που σίγουρα αυτό τον καθιστούσε πάρα πολύ δύσκολο, δυσλειτουργικό θα έλεγα, στο να δημιουργήσει και να συντηρήσει σχέσεις με το γυναικείο φίλο.
Στο συγκεκριμένο σημείο, είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε τις τοποθετήσεις της κυρίας Θέμελη που αφορούν στις αυτοκτονίες στις φυλακές.
Καλησπέρα σας, είμαι η Όλγα η Θέμελη. Όπως λέω συνήθως, είμαι δασκάλα για μεγάλα παιδιά, δουλεύω στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια. Ήθελα να γίνω αρχαιολόγος, δεν υπήρξε ποτέ καλή μαθήτρια όμως εκείνη την εποχή, η φιλοσοφική είχε πολύ υψηλές μονάδες. Έγινε εγκληματολόγος, αλλά νομίζω ότι και δυο έχουμε ένα κοινό πεδίο ενδιαφερόντων. Ψάχνουμε στα βαθιά, σκάβουμε στα βαθιά και προσπαθούμε να κάνουμε το σκοτάδι φως, να ανεβάσουμε την αλήθεια λίγο προς τα πάνω. Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάτι εξαιρετικά ενδιαφέρον και ευχαριστώ για την ευαισθησία που δείχνετε για αυτό το θέμα. Είναι επίσης σε ένα πεδίο σκοτεινό, αφορά τις φυλακές. Κοιτάξτε, οι αυτοκτονίες σε χώρους εγκλεισμού καλύπτουν ένα απόλυτα σκοτεινό πεδίο. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ερευνητές, αλλά και για οποιονδήποτε πολίτη. Ξέρετε, η φυλακή περιορίζει μόνο το δικαίωμα της ελευθερίας. Πιο απλά μπορεί να πει κανείς ότι περιορίζει την προστόπο κίνηση. Δηλαδή μπορείς να κινείσαι για κάποια χρόνια της ζωής σου σε ένα συγκεκριμένο κτίριο, σε συγκεκριμένους χώρους. Αυτό είναι όλο. Όμως, είναι σκληρό, προφανώς. Όμως, δεν προσβάλλει κανένα άλλο ένα αγαθό. Κανένα. Δυστυχώς όμως, επειδή η φυλακή είναι ένα ολοπαγές ίδρυμα, ένα ίδρυμα δηλαδή με απόλυτα περικλειστικό χαρακτήρα, δηλαδή σε έναν στενό φραγμό που αποκλείει τις επαφές με τον εξωκόσμο, συχνά, στη χώρα μας σίγουρα, δυστυχώς, καταλύει και μια σειρά από άλλα αγαθά, όπως είναι το αγαθό της υγείας, όπως είναι το αγαθό της επικοινωνίας, όπως είναι το αγαθό της εκπαίδευσης. Αλήθεια, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει αρκετά βήματα με τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας. Όπως είναι το αγαθό της γενετικής ελευθερίας, όπως είναι το αγαθό της εργασίας. Οι συνθήκες λοιπόν εγκλεισμού, ειδικά σε χώρους που έχουν πολύ μεγάλο θέμα υπερπληθυσμού, υπερσνοσισμού, σε αυτές τις περιπτώσεις και από αυτές τις συνθήκες, δυστυχώς πολλές φορές καταλύεται και το αγαθό της ζωής. Σε όλο τον κόσμο ξέρουμε ότι ο δείκτης αυτοχειρίας εντός των καταστημάτων κράτησης είναι υπερδεκαπλάσιο. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα, να σας πω έτσι πολύ, αν θέλετε, γενικά, ότι ας πούμε, ενώ ο δείκτης στο γενικό πληθυσμό μπορεί να είναι γύρω στο 4% κατοίκων, πολιτών, στις φυλακές είναι 150. Η αυτοκτονία, η αυτοχειρία στη φυλακή είναι η πρώτη αιτία θανάτου στον ελληνικό πληθυσμό.
Πόσο ευάλωτοι είναι λοιπόν οι υπόδικοι?
Το είπατε κι εσείς, οι υπόδικοι είναι όλοι ευάλωτοι. Ξέρετε, αυτή η μετάβαση, προετοίμαση, δεν μπορούσε να υπάρχει προετοιμασία, αλλά η ξαφνική μετάβαση από καθεστώς πλήρους ελευθερίας σε καθεστώς πλήρους εγκλεισμού είναι κάτι που θέτει το υποκείμενο σε μια τρομακτική θέση, σε μια ψυχική, ας πούμε, στριβή. Έτσι. Σε ένα ψυχικό κατακαιρματισμό. Η πιο ευάλωτη όλων, διεθνώς, αυτό δηλαδή που μας λένε οι έρευνες διεθνώς, είναι οι υπόδικοι. Είναι, όπως λέγαμε παλιά, προφυλεξμένοι. Είναι εκείνοι δηλαδή οι οποίοι έχουν συλληφθεί, έχει αποφασιστεί η προφυλάκησή τους, είναι προσωρινά κρατούμενοι, προσωρινή τους κράτηση, και δεν γνωρίζουν τι μένει γενέστε. Έτσι. Το υπέρμετρο άγχος, η αγωνία, ο στιγματισμός, ο εγκλεισμός με ανθρώπους πολύ διαφορετικών, αν θέλετε, κατηγοριών, διαφορετικών τέλειες εγκλημάτων, όλα αυτά δημιουργούν μια, όπως σας είπα, μια τρομακτική ψυχολογική στριβή, ένα υπέρμετρο άγχος, το οποίο δεν μπορεί να πολλές φορές να το μετριάσει τίποτα, μια τρομακτική δυσκολία προσαρμογής σε πολύ γρήγορο διάστημα, σε συνθήκες τρομακτικά δύσκολες, καυτικές, πώς είναι το πλαίσιο της φυλακής, όπου συχνά η απάντηση είναι «δραπετεύω τώρα, φεύγω τώρα με τον δικό μου τρόπο». Σκεφτείτε ότι η πλειονότητα των αυτοχειριών παρατηρείται το πρώτο 48ωρο από την είσοδο του κρατούμενου στον χώρο της φυλακής. Έτσι, οι εισερχόμενοι κρατούμενοι αυτοκτονούν τις πρώτες 48 ώρες με πιο επικίνδυνες τις πρώτες 3. Και αυτοκτονούν με μέσα που φέρουν πάνω τους και σημεία πρόσδεσης που βρίσκουν μέσα στο χώρο της φυλακής. Αυτή η γνώση έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν υιοθετούμε προγράμματα πρόληψης αυτοχειρίας. Δηλαδή είναι πάρα πολύ βασικό. Γι' αυτό βγάζουμε τα κορδόνια, τις ζώνες, τους σημάντες από σακβαγιάς, δεν έχουμε μέσα σωλήνες εξωτερικούς, δεν έχουμε γάντζους, δεν έχουμε τζάμια, δεν έχουμε μπάρες, τέτοια πράγματα που είναι σημεία πρόσδεσης. Έχουμε δηλαδή, προσπαθούμε να έχουμε ασφαλείς χώρους. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι τώρα, είναι το κτηριολογικό. Έτσι ξεκινάμε από αυτά.
Μπορούμε να σκιαγραφίσουμε, έστω και πρόχειρα, το προφίλ ενός αυτόχειρα στις φυλακές?
Τα ζητήματα τα οποία μπορεί να έχει για πράξη, μπορεί να είναι να αφορούν μια γκάμα αδικημάτων. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε εγκλήματα υψηλής οικονομικής απαξίας, όπου η ποινή που απειλείται, η ποινή η οποία εκτείεται είναι για κουρδισματική πράξη. Αυτό εννοούμε όταν λέμε για αδικήματα υψηλής απαξίας. Δηλαδή μπορεί να είναι, ας πούμε, μια πράξη ανθρωποκτονίας από δόλο ή βιασμό. Όμως έχουμε και περιπτώσεις κρατουμένων, υποδίκων ή καταδικαστέντων που έχουν αφαιρέσει τη ζωή τους ακόμα και για εγκλήματα χαμηλής απαξίας. Έτσι. Έχουμε, μπορεί να έχουμε νεαρούς στην ηλικία κρατούμενους που οδηγούνται στην αυτοχειρία, μπορεί να έχουμε και μεγαλύτερες ηλικίες. Συνήθως είναι άντρες, υπόδικοι, να το πούμε αυτό, τις, οι αυτόχειρες. Γιατί αυτό σημαίνει και στο γενικό πληθυσμό, δηλαδή η πλειονότητα των αυτόχειρων είναι άντρες. Δηλαδή οι γυναίκες συνήθως έχουν υψηλά ποσοστά, υψηλούς δείκτες αυτοτραυματισμών, απόπειρας αυτοκτονίας. Αλλά οι άντρες συνήθως προσπαθούν με πιο βία μέσα ικανά να οδηγήσουν στο θάνατο και τελικά το επιτυχάνουν. Άρα λοιπόν συνήθως έχουμε άντρες διαφόρων ηλικιών. Να πω ότι ας πούμε ότι πιο πολλές ηλικίες είναι από τα 25-45. Οι νεαρείς ηλικίες άντρες, οι οποίοι δεν μπορούν να προβάλλουν τον αυτό τους στο μέλλον, θα μπορούσε να πει κάποιος. Υπόδικοι για δικήματα και υψηλής αλλά και χαμηλότερης απαξίας. Το προφίλ των συμπληρώνων, αυτό που λέγαμε λίγο πριν, απαγχωνίζονται, αυτός είναι ο τρόπος ο συχνότερο απαντώμενος, στο κελί τους, τις πρώτες μέρες, άντε τις πρώτες μήνες του εγκλεισμού. Κάπως έτσι αυτό είναι το προφίλ ενός αυτόχειρα σε μια φυλακή. Και κυρίως να πω και αυτό σε φυλακές με ζητήματα υπερπληθυσμού. Δηλαδή ο υπερπληθυσμός είναι ένας αρνητικός παράγοντας. Ο υπερσυνοστισμός, η έλλειψη προσωπικού χώρου.
Και τέλος, τι μπορούμε να κάνουμε για να περάσει αυτό το φαινόμενο σε ύφεση?
Πολλά. Τα έχουμε πει και τα έχουμε υποστηρίξει πάρα πολλές φορές. Καταρχήν, να πω ότι σε άλλες δικαιοκρατίες έχουν υιοθετηθεί εδώ και χρόνια προγράμματα πρόληψης της αυτοχειρίας. Λειτουργούν μέσα στις φυλακές αυτόνομες μονάδες ψυχικής υγείας. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευμένοι, ειδικά εκπαιδευμένοι ψυχολόγοι, ψυχίατροι, ειδικό προσωπικό. Σε εμάς όλα αυτά είναι κάτω από ένα τεράστιο ερωτηματικό. Σκεφτείτε ότι στις 34-35 φυλακές που έχει η χώρα περίπου έχουμε μόνο 24 ψυχολόγους. Εκ των πραγμάτων η δικιά τους παρέμβαση ακυρώνεται πριν ακόμα αρχίσει, γιατί σκεφτείτε ας πούμε σε μια φυλακή 700 κρατουμένων υπάρχει ας πούμε μια ψυχολόγος, πώς είναι δυνατόν, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν κρατούμενοι που θα τους δει ποτέ. Δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει το σύστημα όπως θα έπρεπε. Η φυλακή έχει ένα τεράστιο σύστημα, ένα τεράστιο πρόβλημα ψυχικής υγείας, δηλαδή η φυλακή είναι άρρωστη. Η φυλακή είναι ο ένας ασθενής, νοσεί βαριά. Και νοσεί γιατί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό κρατουμένων έχει ζητήματα ψυχικής υγείας, όχι γιατί ψυχοτροκοποιούν το έγκλημα, αλλά γιατί ίδια φυλακή αρρωσταίνει υποκείμενό της. Ο ίδιος ο εγκλεισμός και συνήθως όταν το υποκείμενο ζει σε συνθήκες πολύ δυσμενείς και πολύ δυσχερείς, σχεδόν απάνθρωπος όπως σχεδιαγραφούνται ελληνικές φυλακές από το Συμβούλιο της Ευρώπης διαρκώς. Και όχι απλά από εμάς ερευνητές. Το πρώτο που θα μπορούσε να γίνει θα ήταν μια προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε κάποιους βαθιά ριζωμένους μύθους. Να δούμε ποιες είναι αλήθειες. Ας πούμε, υπάρχουν διαχρονικά κάποιοι μύθοι, οι οποίοι λένε, για παράδειγμα, ότι όποιος προβαίνει σε εντός αυτοκτονίας δεν αυτοκτονεί ποτέ. Αυτό το λέμε και για τον γενικό πληθυσμό. Έτσι, λέμε αυτός που λέει, ας πούμε, ότι θα αυτοκτονήσει, μην το φοβάσαι. Αυτό είναι μύθος. Ο κρατούμενος ο οποίος προβαίνει σε οποιαδήποτε δύο αυτοκτονίας θεωρείται υποκείμενο κρατούμενος ψηλού κινδύνου αυτοχειρίας. Και τα βέβαια αμέσως να έχει μια άλλη φροντίδα. Ας πούμε, ένας άλλος μύθος είναι ότι αυτός ο οποίος έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει το κάνει ξαφνικά χωρίς καμία προειδοποίηση. Όχι, ούτε αυτό υπάρχει. Το πόσο ο καθένας εκφράζει αυτόν τον πόνο και πώς ουρλιάζει εσωτερικά και οι ενδείξεις αυτής της της κατάστασης που προετοιμάζεται, έτσι, της αυτοκτονικής συμπεριφοράς, πρέπει να μάθουμε να διαβάζουμε και να τις εντοπίζουμε νωρίς. Ένας άλλος μύθος λέει ότι εκείνος ο οποίος έχει κάνει μια φορά μια απόπειρα, εντάξει, φοβήθηκε και θα το ξανακάνει. Αυτό είναι λάθος. Εκείνος ο οποίος οδηγείται σε μια απόπειρα αυτοκτονίας επίσης είναι υψηλού κινδύνου για επανάληψη και επαναλαμβάνει. Αυτό δείχνει η εμπειρία και η έρευνα. Ένας μύθος είναι επίσης ότι εκείνος που θέλει να πεθάνει θα το κάνει ούτως ή άλλως, άρα ας πούμε δεν έχει νόημα να προσπαθούμε γιατί θα βρει τον τρόπο. Κανείς θέλει να πεθάνει. Είναι μια απόγνωση, μια κραυγή. Απόγνωση, μια κραυγή για βοήθεια. Ένας άλλος μύθος λέει ότι οποιαδήποτε συζήτηση με τους κρατούμενους προκειμένου να διασκεδάσουμε οποιαδήποτε σκέψη αυτοκρατικής συμπεριφοράς μπορεί να έχει οδύνη το αποτέλεσμα, δηλαδή να ενισχύσει την πρόθεση για θέση ζωής του. Αυτό δεν συμβαίνει. Συζητάμε με τους κρατούμενους τι σκέφτονται και τι θα θέλουν να κάνουν και πώς αισθάνονται. Αυτό τους αποφορτίζει και ανοίγει δρόμους επικοινωνίας, χτίζει γέφυρες αλληποστήριξης. Και το χειρότερο απ' όλα, το οποίο βέβαια έχει, το πληρώνει με χρυσάφι, είναι ότι τελικά εκείνος ο οποίος απειλείται να αυτοκτονήσει, ενεργεί εκβιαστικά. Δεν το φοβόμαστε. Το λέει μόνο και μόνο για να πετύχει αυτό που θέλει. Ότι τελικά τι είναι ο κρατούμενος, ένας χειριστικός έγκλειστος, ο οποίος θέλει να περάσει το δικό του και δεν τελεί σε κανένα περίπτωση σε κίνδυνο αυτοκτονίας. Αυτό είναι λάθος. Το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι και η δήλωση και μόνο η πρόθεση αφαίρεση ζωής καθούν τον κρατούμενο υποκείμενο ψηλού κινδύνου. Όσοι προτείνεται να αυτοκτονήσουν έχουν αφήνουν προειδοποιητικά μηνύματα. Οι υποψήφιοι φτώχειες δεν θέλουν να πεθάνουν. Υποψήφιοι φτώχειες μάλλον δεν θέλουν να πεθάνουν. Θέλουν όμως κάποιους άλλους όρους μιας αξιοπρεπούς ζωής ακόμα και μέσα στους χώρους του εγκλεισμού. Ουσιαστική επικοινωνία. Ουσιαστικές σχέσεις επικοινωνίας. Αυτό είναι που μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τη διαχείριση μιας κρίσης. Και οι περισσότερες αυτοκτονίες δεν συνδέονται τόσο με ψυχικά ζητήματα ψυχικής υγείας, όσο με τα δεινά του εγκλεισμού, όσο με την ίδια τη φυλακή. Με την ίδια τη φυλακή. Και βέβαια το να πει κάποιος, να ανακλάβει κάποιος εξ αρχής την απειλή αυτοκτονίας του κρατούμενου ως μια απειλή χειριστική εκβιαστική, ενέχει τον ίδιο υποτίμηση των πραγματικών προθέσεων και ενίσχυσή του, έτσι, και τελικά εκεί βλέπει μια αυτοκτονία μέσα σε λίγη ώρα.
Εκείνη την εποχή τα μέσα οργίαζαν. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να αποσπάσουν πληροφορίες για τα θύματα, φωτογραφίες τους, να αποσπάσουν ειδήσεις για το δολοφόνο με το πριόνι, τον Τζακ τον Αντεροβγάλτη, τον πρώτο serial killer. Ακόμα, ορισμένες κίτρινες φυλάδες της εποχής θεώρησαν σωστό να κάνουν και το λεγόμενο victim blaming, κατηγορώντας ξεδιάτροπα και ανήλαια ακόμα και τις δολοφονημένες ιερόδουλες, στα πρωτοσέλιδα της εποχής και ειδικότερα σε εφημερίδες. Η υπόθεση πήρε τεράστια ντροπή για όλους τους λάθος λόγους. Κανόνες τότε δεν μιλάει για το σεξισμό, για το γεγονός ότι δεν έπρεπε να μιλάμε τότε μόνο για δολοφονίες, αλλά για γυναικοκτονίες. Τα θύματα τότε ήταν κάτι παραπάνω από ιερόδουλες και έπρεπε να είχαν αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερο σεβασμό. Η λέξη γυναικοκτονία δεν ακούστηκε ποτέ και πουθενά. Κανένας δεν μίλησε τότε για ένα serial killer που χτυπούσε φυλετικά, που χτυπούσε γυναίκες που έκαναν απλά τη δουλειά τους. Μια δουλειά που δεν ενοχλούσε ποτέ κανέναν. Ήταν κάτι παραπάνω από ιερόδουλες, είχαν όλες ονόματα και άξιζαν σεβασμό. Αλλά περισσότερα εγώ δεν έχω να σας πω παρά μόνο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλείς.
Οι ψυχοπαθητικές προσωπικότητες είναι πάρα πολύ δύσκολες προσωπικότητες. Δηλαδή, το ψυχογράφημα ενός ανθρώπου με ψυχοπαθητική έτσι, χρειά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σίγουρα συνάδει όλη η πορεία αυτού του ατόμου και με αντικοινωνικά στοιχεία και το κλειδί της επιτυχίας για να μπορέσει κανείς να αποκρυπτογραφήσει το ψυχολογικό προφίλ, το πάρα πολύ κατατεμαχισμένο, αδόμητο ψυχολογικό προφίλ ενός ανθρώπου που έχει ψυχοπαθητικότητα, με η προσεκτική συναρμολόγηση των δεδομένων, αλλά και η σε βάθος γνώση του ατόμου αυτού, η πάρα πολύ μεγάλη γνώση, αλλά και εμπειρία που μπορεί να έχει γύρω από αυτά τα θέματα. Γιατί άλλωστε οι άνθρωποι που εγκληματούν δεν ενδιαφέρονται για τους άλλους, έχουν έτσι μια έντονη δειλία και αποφεύγουν να λύνουν τα προβλήματά τους με κοινωνικά αποδεκτούς τρόπους. Το έγκλημα λοιπόν είναι η απομίμηση ενός λαθεμένου ηρωισμού από έναν δειλό. Και ο εγκληματίας είναι πεπισμένος ότι δεν θα συλληφθεί λόγω της αίσθησης που έχει ότι είναι ανώτερα εμφυής. Και ένα άλλο στοιχείο που θέλω να πω είναι ότι η επιστήμη μας μας έχει δώσει εργαλεία που θα μπορούσαν έτσι εν δυνάμει να βοηθήσουν στο να διασαφινιστεί η προσωπικότητα ενός τέτοιου ανθρώπου. Είναι το γνωστό ψυχομετρικό εργαλείο τεστ προσωπικότητας MMBI, το οποίο έχει ειδική σχεδιασμένη την κλίμακα PD, αλλιώς την κλίμακα 4, η οποία έχει σχεδιαστεί ειδικά για να διαχωρίσει τους εγκληματίες από άλλους, και έχουν γίνει πολλές μελέτες που έχουν υποδείξει ότι ο συνδυασμός των κλιμάκων PD, SC και MA μπορεί να βοηθήσει και να προβλέψει τυχόν εγκληματική δράση των ανθρώπων αυτών. Και έχουμε και άλλα εργαλεία της διαπροσωπικής οριμότητας, της προσαρμοστικότητας, των κοινωνικών δεξιοτήτων, που μπορούν φυσικά να βοηθήσουν στο να συμπληρωθεί το ψυχογράφημα ενός ανθρώπου, προκειμένου να, αν θέλετε, να δράσουμε και σε προληπτικό επίπεδο. Δηλαδή, αν ήμασταν μια κοινωνία που αγαπούσαμε τα μέλη μας, θα είχαμε, πιστεύω, προνοήσει το να εντοπίζουμε οικογένειες με τέτοια χαρακτηριστικά που ανέφερα πριν, αυτά τα τρία πολύ ουσιώδη χαρακτηριστικά που ανέφερα πριν, και να τα βοηθούσαμε προτού τα μέλη αυτών των οικογενειών, μέσα από την τόσο τραυματογόνα ιστορία τους, τολμούσαν να προβούν σε τέτοιες πράξεις. Ζούμε λοιπόν στην Ελλάδα του 2023
Εκτέλεση παραγωγής Grey Studios Athens.